jsem zastáncem jakéhokoliv řešení jednotného, který k tomu bude přistupovat jednotně a který znovu otevře hranice. Čím víc absolventů cestovního ruchu půjde do politiky, tak za mě lepší, protože potom bude cestovní ruch lépe vnímán a chápán. Za mě vlastně nejdůležitější pro podnikání je mikroekonomie, aby člověk chápal fixní variabilní náklady, nějaký break-even point a podobně. Nástroj, který máme, který doufám všichni studenti a učitelé používají, je kudy z nudy. Stáže budou velmi podobné a budou spíše o tom se seznámit s teritoriem pomoci, s administrativou, s texty, s články, možná se sociálními sítěmi a podobně. Cestovní ruch jako samo o sobě udržitelný a přispívá opravdu k zlepšení kvality života. Moje dovolená není úplně to, co asi běžný obyvatel České republice má představu jako dovolenou, že jezdíme lyžovat v obytňáku, jezdíme v létě v obytňáku.
Zdravím všechny posluchače FMV od poslechu. Pokud nás již delší dobu posloucháte, jistě jste měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých informací o studiu cestovního ruchu u nás na fakultě. Dnešní rozhovor se ponese v duchu nejvýznamnější agentury zaštiťující fungování cestovního ruchu v České republice. V roce 1993 byla založena agentura Czech Tourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj a klade si za cíl propagovat Českou republiku jako destinaci cestovního ruchu v zahraničí i v tuzemsku. U druhého mikrofonu mám tu čest dnes přivítat pana doktora Jana Hergeta, ředitele agentury Czech Tourism. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme nejdříve vaším působením na fakultě. Pokud se nemýlím, původně jste vystudoval obor mezinárodní obchod a nyní působíte i jako odborný asistent na katedře cestovního ruchu. Díky čemu jste se rozhodl studovat u nás na fakultě mezinárodních vztahů?
Tak já jsem z Plzně a tam jsme měli bez přijímaček fakultu aplikovaných věd, což byla fyzika a hodně matematiky a tím, že jsem z matematické třídy, tak jsem jako o tom přemýšlel, hlavně to bez přijímaček, ale přece jenom zvítězilo kombinace z jazyky a trošičku víc praktičnosti a méně toho počítání, takže ekonomka vlastně ve finále byla moje první volba a právě jazyky byly ten důvod pro fakultu číslo 2.
A pokud bych se mohl zeptat, studoval jste celou dobu obor mezinárodní obchod a potom doktorské studium na katedře cestovního ruchu, nebo?
Já jsem celou dobu byl na MOčku, na mezinárodním obchodu a vlastně i doktorský studium jsem dělal na mezinárodním obchodu, protože cestovní ruch jako takový nemá svůj samostatný doktorský obor. Takže sice samozřejmě ta moje doktorská práce byla už zaměřená na cestovní ruch, ale jako samotný jsem vystudoval mezinárodní obchod.
A to by mě právě velmi zajímalo, protože když bych si měl představit, že bych se nyní začal směřovat na cestovní ruch, nebo bych si řekl po bakaláři půjdu studovat cestovní ruch, ačkoliv nyní studuji například třeba mezinárodní obchod nebo diplomacii. Bylo to pro vás obtížné, tohleto přesměrování do oblasti cestovního ruchu, nebo to bylo spíše i něco, co vás zaujalo a tak jste se tomu chtěl věnovat?
Já myslím, že to bylo přirozené. Já jsem samozřejmě začal pracovat, nebo ne samozřejmě, ale začal jsem pracovat v oboru, který jsem, dejme tomu, studoval. Úplně první práce byla ještě dokonce v Tesku, tenkrát tady byla ještě, existovala katedra obchodního podnikání. Radek Bín nás učil supermarkety a tyhle ty věci, takže tam jsem, to byla moje první práce. Pak jsem přešel, jsem byl v Czech Tradu 2-3 roky, kde vlastně jsem doopravdy dělal to, co jsem studoval. Dokonce někteří učitelé tenkrát tam chodili učit, takže tam to bylo velmi zajímavé. Ale pak mě nebavilo ani prodávat jogurty, ani šroubky, takže jsem vlastně přemýšlel, co mě baví a tak nějak přirozeně jsem při té své životní cestě, která spočívá v tom dělat věci, které mě baví, přišel k cestovnímu ruchu a vlastně přirozeně jsem se potom i vrátil na univerzitu jako učitel, ale už ne právě mezinárodní obchodu, ale cestovního ruchu, kdy jsem vlastně ze začátku měl za úkol spíš říkat to, co děláme v praxi a pak teprve k tomu přišla i ta teorie a vlastně doktorský studium a vlastně řádný úvazek.
Ještě bych se také rád zeptal na to, co pro vás bylo rozhodujícím faktorem, když jste si říkal, moje cesta nekončí inženýrem, ale chci pokračovat na to studium doktorátu, protože to už je trošku jinak koncipované, má jiná specifika. Jaké důvody vás k tomu vedly?
Já jsem repetent, já jsem doktorský studium začínal dvakrát. Poprvé to bylo čistě zjištěný důvody, kdy jsem za A chtěl mít kolej a za B jsem nechtěl na vojnu. A já jsem ještě starší roční, takže mě ještě hrozila povinná vojenská docházka a doktorské studium bylo vhodný způsob, jak oddálit tuhle část životní zkušeností. Ale překvapivě to nebyla dostačující motivace, takže jsem to nedokázal dotáhnout do konce a normálně jsem šel pracovat. A po druhý jsem k tomu vlastně byl donucený, protože aby člověk mohl učit nějak rozuměl dlouhodobě, tak vlastně si doktorský studium musí udělat a musím říct, že tady úplně krásně sedla ta vlastně duální kariéra v Czech Tourismu, protože vlastně jsem psal o tom, co pracuji a to mi to mnohem zjednodušilo, představa, že bych při práci psal disertačku na nějaký úplně cizí téma, tak to bych asi nenašel motivaci, čas a sílu. Takže takhle to bylo vlastně úplně ideální doplnění práce a naopak si myslím, že to vzájemně si sedlo a pomohlo.
Pokud to dobře chápu, tak vy jste při tom studiu doktorského stupně studia pracoval. Jak se vám tyhle ty dva světy spojovaly dohromady? Bylo to náročné nebo se to dobře doplňovalo?
Já se přiznám, že jsem pracoval už normálně při bakaláři, jestli to tak můžu říct, takže já jsem jako na to zvyklý, ale hlavně to doktorský studium bylo externí, takže tam jako se neměl, vlastně jsem musel učit jenom to, co učím, vlastně velmi malý rozsah a ty závazky se týkaly hlavně studia a publikace článků, což samo o sobě docela náročný, ale tím, že právě jsem se hodně zaměřoval na tu oblast, ve které pracuji, tak si myslím, že se to dobře doplňovalo a bylo to užitečné. Zatímco kdybych jako měl dělat interní doktorský studium, tak to bych asi si myslím časově nedával.
Vy už jste zmínil vaši disertační práci. Můžu našim posluchačům prozradit, že jejím tématem bylo srovnání národních turistických centrál. Čem vidíte největší přínos těchto turistických centrál, ať už v rámci nějakého domácího nebo příjezdového cestovního ruchu?
Tak já jsem se v té své práci odvolával na něco jako veřejný statek, že vlastně značka republiky, ať už český nebo jakékoliv, nebo značka jakékoliv destinace je vlastně jakýsi veřejný statek, který podobně jako veřejné osvětlení se na něj hrozně těžko přispívá a tím pádem ty podnikatelé si ho vlastně ani neumí sami zaplatit a nechtějí si ho sami zaplatit. A z toho důvodu si myslím, že je efektivnější pro cestovní ruch, tím pádem pro veřejné finance a tím pádem pro český stát, aby takovouhle centrálu měl a investoval do té značky České republiky, protože doopravdy představte si, že byste od každého hotelu vybírali, nevím, 2% obratu na značkový marketing a od skiareálu 10% a od truhláře, který dodává do hotelu 1%, tak samozřejmě to bylo možné, ale bez tak, respektive kdybyste nutili, aby to, ty peníze utráceli za marketing České republiky, tak to bude velmi, velmi rozbitý. Takže myslím si, že z hlediska nějaké ekonomické efektivity se to vyplatí a samotná disertačka mi teda nepomohla úplně to obhájit, tam jsem pouze dokázal vyloučit to, že by neexistoval vliv. Samotný přímý vliv se mi nepovedlo, ale to už zase to už je ta akademická stránka těch prací. No.
Při své práci odborného asistenta určitě vedete i kvalifikační práce. Jaký typ studentů si u vás, nebo spíše jaká témata si studenti u vás volí, aby, když u vás chtějí psát kvalifikační práci? A preferujete, když už k vám přijdou spíše s konkrétnějšími představami, nebo spíš jste ten typ, který by je rád i jako nasměroval, pokud netuší?
Já tím, že mám čtvrtinový úvazek, tak jich vedu relativně omezený počet, ale vlastně se snažím vždycky, aby ta práce samotný je bavila, aby bavila mě. Mě nebaví číst jako práce, které vlastně mě nikam neposunou a aby byla užitečná v praxi. Myslím, že cestovní samotná vysoká škola ekonomická si myslím, že má trošičku problém nebo ten souboj mezi akademičností a praktičností, na něj myslím, že naráží většina z nás, kdo minimálně musí něco publikovat a nejsme úplně typická univerzita vědeckého zaměření, prostě myslím si, že ten souboj mezi business školou a univerzitou tam je. Takže já se snažím už i ze svého přesvědčení, aby ty práce vždycky měly smysl pro podnikatele, pro ty, pro který to dělají. Takže i se snažím, aby třeba jako oponenta si našli z toho odvětví nebo z firmy, která se ta práce zabývá, aby to bylo velmi praktické. Takže za mě, aby mě to bavilo, aby to bylo praktické, aby v ideálním případě to samotného toho člověka, který to píše, někam posunulo, aby to nebyl výpisky z teorie a potom nějaký průzkum mezi spolužáky.
Napadlo by vás teď momentálně nějaké téma, které hýbe obecně cestovním ruchem, turismem, které by mohl některý z našich posluchačů například uchopit?
Tak určitě koronavirus a rozdílný přístup k němu, ať už z hlediska omezení nebo z hlediska marketingu, je za mě rozhodně zajímavá práce by byla, kdo je vítězem koronaviru v cestovním ruchu a teďka to není jenom na otázky centrál, ale třeba jaký typ hotelů, jaký typ restaurací, jaký typ podnikatelů v rámci možností dokázal přežít nebo naopak zvítězit v rámci díky pandemii a dokázal to nějakým způsobem zvládnout, protože cestovní ruch spolu s kulturou a sportem jsou vlastně ty nejpostiženější, takže to je to, co teďka aktuálně hýbe naším světem.
Když už jste zmínil ten koronavirus, já jsem četl článek na aktuálně.cz, ve kterém jste se nějak, vlastně už můžeme říct loni, na jaře vyjadřoval k ideji COVID pasu. Změnil se nějakým způsobem váš postoj? Přijde vám, že ten nápad toho COVID pasu pro cestování byl dotažen do konce, nebo jsou tam některé věci, které ještě nebyly dokončeny, nebo by měly být udělány třeba jinak?
Já jsem hrozně rád za jakékoliv řešení, ideálně technické a celoevropské, kdyby bylo možné celosvětové, protože za mě ty restrikce, které teďka jednotlivé státy uvalují na cestovní ruch, jsou prokazatelně nefunkční. Ta Evropská agentura prokázala, že omezení cestovního ruchu nepřineslo žádné zlepšení ani zhoršení v koronavirové situaci. Takže jestliže vím, že něco prokazatelně nepomáhá, tak si říkám, jaké důvody, jaké motivace mají státy k uvalování restrikcí, protože to prokazatelně škodí jejich hospodářství. Cestovní ruch v každé zemi má jinačí přínos k HDP, v Čechách to je někde kolem 3-3,5%, v Rakousku to ještě víc a pokud si stát takhle prokazatelně škodí, tak mi to přijde hrozná škoda a přijde mi to krátkozraké, jestli něco vidíme, tak je to přelívání právě od malých středních podniků, kteří jsou nejpostiženější k těm globálním hráčům, ať už jsou to obchodní řetězce a podobně. A myslím si, že každý rozumný stát ví, že ten základ jeho ekonomiky tvoří malé střední podnikání, který neutíká z daní, platí daně, nemá žádné transfery do zahraničí a podobně. Proto mě to překvapuje, že já jsem zastáncem jakéhokoliv řešení jednotného, který k tomu bude přistupovat jednotně a který znovu otevře hranice, protože si myslím, že to uzavření hranic, tak jak ho zažíváme v Evropě, je vlastně největší porušení všech smluv a dohod, které Evropská unie či komise kdy proklamovala a slibovala.
Zůstaňme ještě u Fakulty mezinárodních vztahů. Mě by zajímalo, ve kterých předmětech se s vámi studenti cestovního ruchu mohou setkat, ale předpokládám, že nejen studenti cestovního ruchu, ale jsou tyto předměty nabízeny i v rámci fakultně volitelných předmětů, nebo jak to je?
Já se přiznám, že se to mění občas, takže ani sám nevím. Já učím destinační management, který by měl už být v angličtině, takže bych měl učit něco jako destination management. Ale třeba v tento semestr jsem neučil, ale chodil jsem jako host do katederních předmětů, ale dlouhodobě učím předmět, který se jmenuje destinační management.
Když bychom se zaměřili přímo na studijní program Cestovní ruch, z jakého důvodu byste ho doporučil případným uchazečům o tento obor?
Tak já nevím, jak můžu být genderově korektní nebo nekorektní. Každopádně pokud se jedná o chlapce, tak doporučuji, protože tam je výrazně nepoměr mužů a žen, což samozřejmě v obecný rys asi na ekonomce, ale myslím, že v rámci katedry cestovního ruchu je to velmi, velmi jako výrazný. Co se týká mužů i žen, tady už budu to, tak si myslím, že já pořád považuji cestovní ruch i přes ty své koronavirové problémy za odvětví, které umožní vydělat peníze, ale zároveň žít zajímavý život. Takže za mě to je něco uplatnění potom v budoucnu, které nepřináší jenom excelové tabulky a výnosy, výkazy zisku a ztrát, ale i zábavu a spoustu zážitků. Takže za mě to je asi kombinace vlastně toho prožitku při samotné práci.
Když řekneme slovo cestovní ruch, tak si spousta lidí vybaví pouze nějaké cestovní kanceláře, pokud by měli přemýšlet o své kariéře nebo zakládání vlastních hotelů, ale určitě to není jenom o tomhle. Kde všude se podle vás můžou naši absolventi programu cestovní ruch uplatnit?
Já myslím, že úplně všude, protože tak jako já jsem se uplatil nakonec cestovní ruchu SMOčka, tak si myslím, že konec konců i oni jsou absolventi Fakulty mezinárodních vztahů s dvěma jazyky, takže já si myslím, že kombinace matika a dva jazyky je kombinace, která je uplatnitelná, ještě navíc nějaké základy, třeba IT, statistiky a podobně, tak to je něco, co se uplatníte vždycky. Navíc kvalita Vysoké školy ekonomické pořád patří mezi ty nejlepší univerzity v Čechách, takže tam si myslím, že to je doopravdy nepřetržitá kombinace pro budoucí práci. Co se týká samotného cestovního ruchu, tak já bych to rozdělil na nějaké dvě části. Jedno je veřejný sektor, to znamená, to jsou ty různé destinační agentury, kraje, vláda, politika, protože obecně máme hrozně málo politiků, kteří by cestovní ruch nějakým způsobem dlouhodobě dělali, zajímali se o něj a rozuměli mu. Takže za mě, čím víc absolventů cestovního ruchu půjde do politiky, tak za mě lepší, protože potom bude cestovní ruch lépe vnímán a chápán. A pak jsou tady ty podniky a tam je to spektrum je široké, ať už jsou to cestovní kanceláře, hotely, restaurace. A jsou tady dneska startupy digitalizace. Přiznám se, že nevím, Pavlína Zichová, jakou školu studovala, ale její startup teďka vyhrál, MyStay vyhrál, myslím si, že nejlepší světový startup na světě. A to je bezdotyková recepce, takže si myslím, že doopravdy to uplatnění je široké a nemusí být jenom na území České republiky, ale může být doopravdy globální.
Z toho, co říkáte, je zřejmé, že cestovní ruch se hodně mění, přesně i ten důraz na tu digitalizaci, na inovace. Konec konců i COVID ho bohužel změnil. Měly by se podle vás tyto nové trendy zařadit i do výuky předmětů cestovního ruchu? Je něco, co by chybělo a co byste rád doplnil do toho základního balíku předmětů, kterými si tady studenti u nás procházejí?
No, ano, mně se na tom, že tady učím, líbí to vlastně to pronikání mezi soukromou sférou, akademickou sférou a nějakou, dejme tomu, erární zónou, což jsou veřejné rozpočty. A řekl bych, že ta akademická sféra je nejvíc rigidní, nejméně jako dynamická a nejvíc odolná vůči všem změnám, i když třeba ta online výuka si myslím, že proběhla velmi rychle a velmi, velmi dobře. A ne, vždycky to vadí. Jo? To znamená, já sám vždycky přemýšlím o tom, co bychom vlastně měli učit, jak bychom to měli učit. A kde se vlastně učí cestovní ruch jako samostatný obor, kde je důležitější vlastně chápat tu aplikaci a mít ty základní znalosti. Já si myslím, že proto, aby člověk byl dobrý profesionál v cestovním ruchu, tak principiálně nemusí umět ty termíny, nemusí umět tu teorii, protože doopravdy to se potom buď v praxi nebo v reálu naučíte během chvilinky. A je důležitý umět přemýšlet o tom a za mě vlastně nejdůležitější pro podnikání je mikroekonomie, aby člověk chápal fixní variabilní náklady, nějaký break-even point a podobně. Takže za mě tohle to můžou být klidně příchozí z praxe nebo nějaké, teďka nechci říct, mimoškolní vzdělávání, ale ne vždycky je nutný asi ovšem učit, zejména proto, že chudák ten učitel potom vlastně by musel připravovat každý semestr novou přednášku a ne vždycky to je jako možný, takže za mě jsou OK také ty sběrné předměty, kam si zvete hosty z praxe, který spíš inspirují, než vzdělávají. A je to dostačující, možná, ale a když jsem sám byl kdysi dávno před 10 lety vyzván, abych učil předmět, který se jmenoval inovace v cestovním ruchu, tak musím upřímně říct, že jsem nevěděl, jak si s tím poradit. Jo, takže ono ne vždycky to je jednoduchý, já myslím si, že mít nějakou strukturu a spíš učit studenty přemýšlet a hledat je možná a psát třeba a dávat dohromady si ty informace je možná efektivnější, než se za každou cenu snažit být trendy a o krok dál, než je třeba privát, protože to se bez tak není šance jako povíst.
Tady jste zmínil velmi důležitou věc a to je právě možnost poznat hostující učitele. Máte také tu zkušenost, že jste například hostoval nebo byl jste hostujícím učitelem někde v zahraničí a jací vám přijdou studenti v tom zahraničí, pokud bychom měli nějak porovnat s těmi českými?
To hrozně složité. Já jsem vlastně v první můj, ne šok, ale moje první takové prozření bylo, když jsem přišel se vrátit z Erasmu, kdy doopravdy tenkrát jsem byl na Vídni, takže nebyl jsem úplně daleko, ale měl jsem po návratu pocit, že vlastně čeští studenti se vůbec nehlásí a že jsou pasivní, zatímco v zahraničí všichni se hlásili. A pak, když jsem začal učit, tak jsem měl pocit, že každý rok a rok jsou studenti horší a horší. A pak jsem vlastně pochopil, jestli ta chyba není ve mně. A díky tomu, že jsem přestal na chvilku pracovat, tak jsem měl možnost absolvovat tady předmět pro učitele, něco jako pedagogické minimum, což si mimochodem doporučuji všem posluchačům, kteří chtějí učit nebo učí, protože mě vlastně otevřelo oči a zjistil jsem, že ta chyba byla na straně vysílače, na straně přijímače, že vlastně špatně učím. že jsem se snažil na ty studenty valit všechny ty informace a vlastně nenechal jsem vůbec je spojovat si ty věci, vyvolávat v nich nějakou aktivitu. Takže si vůbec nechci troufat srovnávat studenty doma nebo v zahraničí. Je to hodně o tom, jak člověk k té výuce přistoupí a troufám si říct, že když umí přistoupit dobře v výuce, tak studenti doma jsou ty nejlepší a naopak, když to špatně bude člověk učit v zahraničí, tak bude mít pocit, že ty studenti jsou špatné. Takže je to hodně o té interakci mezi studentem a učitelem a vlastně vidět, jak by člověk mohl učit nebo jak by měl učit, aby student si z toho něco odnesl, aby ho to bavilo, protože ve finále ta zpětná vazba. Myslím si, že většina z nás, co tady učíme, tak to děláme hlavně kvůli té zpětné vazbě od studentům. Že myslím si, že, nebo možná někdo i kvůli penězům, ale myslím, že kvůli penězům tady málo kdo učí, že to je ta zpětná vazba.
Jak moc je běžný obor cestovní ruch v zahraničí?
Jako obor, když my jsme dělali nějakou analýzu a vlastně ty největší univerzity, ty nejprestižnější univerzity ho doopravdy nemají jako samostatný obor. To znamená, když půjdete na London School of Economics nebo do na Bocconi nebo na nějaké ty fakt superslavné ekonomky, tak tam samostatný obor není. Jsou tam, i to, jak jsem říkal, jsou to nějaký makroekonomové nebo mikroekonomové, které potom sbírají speciální situace a zkoumají speciální situace, které se třeba dělají v cestovním ruchu. Ale pokud půjdeme do Švýcarska nebo Rakouska, tak právě ty business školy, to je tam, kam narážím spor, souboj mezi vědeckou školou a business školou, tak tam samozřejmě ty obory jsou běžné a jsou velmi kvalitní, ať už je to Innsbruck, ať je to myslím, že Lean Startup, takže St. Gallen, tak tam si myslím, že je co se učit a co srovnávat. No.
Pojďme se přesunout nyní k agentuře Czech Tourism. Jste ředitelem této agentury. Jak vypadala vaše cesta k této pozici? Protože už jste zmínil, že jste měl zkušenosti v Czech Trade, máte zkušenosti v akademické sféře. Co vás přivedlo do Czech Tourism?
Já jsem do Czech Tourism se poprvé dostal v roce 2012. Já jsem tenkrát skončil, vlastně jak jsem se dostal do cestovního ruchu možná. Já jsem doopravdy chtěl, jsem skončil jak se studiem doktorantským, tak s prací z Czech Trade, tak jsem skončil se všem, jak jsem cestovat a na tom checklistu, který jsem chtěl absolvovat, by byla celá zima v Alpách, abych si mohl zaližovat v Alpách. A vlastně jediná firma, která tenkrát nabízela možnost pracovat v Alpách, tak byla cestovní kancelář Nevdema, kde jsem pro ně začal dělat jako delegát v Itálii. A když jsme se potom viděli s majiteli, já jsem tam odjel přímo z Indie, přímo z té svý cestovatelské nějaké zkušenosti, tak když jsme se tam potom potkali a povídali jsme si, tak zjistili, že vlastně bych jim možná mohl být užitečnější než jenom jako delegát a začal jsem pro ně dělat marketing. A takhle jsem se vlastně dostal k cestovnímu ruchu a troufnu si říct, že tam jsem se od Tomáše Dimuna naučil většinu toho cestovního, takového toho biznisového cestovního ruchu, to znamená o garancích a jak prostě doopravdy být přísnej na peníze a podobně, takže tam to pro mě byla taková, nechci říct podnikatelská škola, protože ten přístup podnikatelský je mi trošku načí, ale ten návhled do cestovního ruchu tam byl nejintenzivnější a pak jsem postupně začal pracovat pro různé rakouské regiony, pro Visit Britain, což je vlastně britský Czech Tourism a potom už byla jenom přirozená cesta vlastně z toho, co jsem se nějakým způsobem naučil, ať už v cestovce nebo v těch sousedních destinacích konkurenčních, tak se to pokusit přenést i doma do Czech Tourism.
Mohl byste našim posluchačům představit, jak vypadá takový běžný den ředitele Czech Tourism?
Tak když zrovna není náledí, tak jedu do práce na kole. Velkou část toho dne vlastně strávím komunikací. Musím říct, že samozřejmě čím člověk je, dejme tomu, výše v tom potravním řetězci, tak tím víc komunikuje a dejme tomu dozoruje a míň sám pracuje, což asi je zřejmé a logické. Takže ať už je to komunikace s ministerstvem, nebo komunikace s kolegy, nebo komunikace se stakeholdery, se všemi různými asociacemi nebo i kraji, tak to je asi největší část. Samozřejmě v dnešní době různých Teamsů a podobně, tak se kolikrát všechno odehrává na vzdáleno přes sluchátka, což je poměrně nová zkušenost a musím říct, že velmi zajímavá, protože člověk ušetří neskutečně hodně času a spoustu věcí, které dřív se řešily doopravdy dlouho, tak dneska to tempo těch změn a těch výsledků tak je obrovské i ve státní sféře, tam doopravdy už je to, nechci říct, že to je 24/7, ale je to doopravdy velmi intenzivní a to, co se doopravdy dřív řešilo na 3 měsíce, protože jsme se všichni sešli, tak to trvalo hroznou dobu, tak dneska vyřešíte během 2-3 kolů. přes tým si. Takže řekl bych komunikace, samozřejmě jsou tam různý porady, což je zase komunikace, administrativa, tím, že jsme státní příspěvková organizace, tak velkou část dnes sebere administrativa a dejme tomu nějakou část sebere ta PR-ová komunikace s novináři, z marketing a podobně. Takže když to řeknu, troufnu si říct, že té kreativy a toho vymýšlení je tam výrazně méně, než bych si přál. Ale to je asi úděl té pozice.
Vy už jste hodně i popsal, v čem by vlastně mohla spočívat práce nebo spíše úloha Czech Tourism jako takového. Dokázal byste to nějak pro naše posluchače shrnout, aby si uměli představit, ano, tak tohle mohu očekávat, že tato agentura zaštiťuje.
To rozdělím na několik segmentů. My máme jako jeden hmatatelný nástroj, který máme, který doufám všichni studenti a učitelé používají, kudy z nudy. To je náš nástroj na podporu domácího cestovního ruchu. Je to vlastně nejnavštěvovanější cestovatelský portál. Loni to bylo přes 20 milionů i přes COVID. Takže to je jedna věc, kterou děláme. A obnovnou verzi, bohužel méně navštěvovanější, máme Visit Czech Republic, to znamená webové portály pro doma i pro zahraničí. Když zůstanu v zahraničí, tak tam výraznou nebo tou konkurenční výhodou naší jsou ředitelé zahraniční zastoupení, které máme po celém světě, kteří vlastně prodávají, tvoří obraz České republiky v zahraničí, ať už je to v Německu, v Americe, v Jižní Americe nebo v Ázii, a ty mají rozdělený tu svoji práci na nějaké tři okruhy. PR, to znamená kontakt s místními novináři, s místními tour operátory, to je B2B, a pak B2C, to znamená tam, kde na to máme rozpočet a kde to dává logiku, tak děláme samozřejmě i marketingové kampaně. Čím jsme dále, čím víc ten trh je větší, tak tím víc pracujeme, dejme tomu, s tím PR a B2B, ale v Německu, v Polsku, tak na Slovensku tam samozřejmě pracujeme klasické marketingové nástroje. Co se týká doma, centrály, tak tam to ještě se zabrušujeme i do věcí jako vzdělávání, to znamená máme kolegy, kteří řeší vzdělávání, ať už je to marketing, ať už je to práce s daty a podobně. Máme institut cestovního ruchu, který připravuje tour data, to je zase něco, co si myslím, že se bude hodit studentům, kde jsou veškeré statistiky o cestovním ruchu, analýzy, které jsou užitečné jako studentům, tak samozřejmě i tím destinačkám nebo podnikatelům. Pak máme oddělení, které se zabývá takzvaným produktovým developmentem. My máme 4 národní produktové řady. Tam dělíme to, co vlastně Česká republika nabízí. Jedno je to kulturní památky, to jsou UNESCO, města, gastronomie, ale třeba i vážná hudba. Pak máme takzvaný aktivní cestovní ruch, v létě chození, kola, vodní turistika, v zimě běžky, sezdovky. Pak máme produktovou řadu lázenství a medical tourism, to znamená české lázně, wellness a medical nějaké operace, zubaře, plastické operace. A poslední čtvrtá produktová řada je kongresová turistika, zkrátka MICE, Meetings, Incentives, Congresses a Events, to znamená pomáháme vlastně českým organizátorům nebo kongresovým centrum k tomu, aby jsme přitáhli ty největší kongresy do České republiky. Tak to je další část. A pak samozřejmě máme, dejme tomu, tu kreativní část, marketing, který má na starosti vytvářet kampaně, přicházet s vizuálama a podobně. A to je asi bych tak shrnul, co všechno děláme. Takže marketing, potom product development, výzkumy a vzdělávání a webové portály.
No, není toho málo. Pokud to člověk takhle všechno si dá dohromady, tak si myslím, že to uplatnění opravdu vás může najít kdokoliv.
Určitě.
A mě by i zajímalo, co musí být splněno, pokud chcete založit nějakou pobočku Czech Tourism v zahraničí a jak se vybíráte tyto oblasti.
Tak my tam, přiznám se, že jsme dlouho neotevírali žádnou novou, naopak jsme pod velkým tlakem, abychom nemuseli zavírat z důvodu zejména rozpočtových a v poslední době samozřejmě i koronavirových. A tím, že jsme příspěvková organizace, tak je to doopravdy rozhodnutí v státním rozpočtu. My, abychom mohli otevřít svoje zastoupení, tak potřebujeme to mít krytý nejenom penězmi, ale i tabulkovými místy, a to je vlastně to nejtěžší přesvědčit stát, že se mu vyplatí. Poslední, co si pamatuju já, když jsme otevírali, tak byla Čína, kde bylo jasně predikovatelný nárůst a bylo důležité si z toho nárůstu urvat co nejvíce, takže to bylo poprvé, nebo to bylo vlastně naposledy, co jsme otevírali nové pobočky. Já musím říct, že i tenkrát tak to bylo spojené se zavíráním. To znamená, se otevírala dvakrát Čína a jestli se nepletu Jižní Korea a muselo se zavřít Rakousko, Ukrajina a jedno Německo. Jo, takže to, vlastně to bylo kus za kus, samozřejmě ve světle dnešních událostí, nechci spekulovat o tom, jestli to bylo chytře nebo špatně, ale je to hodně o tom, abychom přesvědčili stát, že se vyplatí investovat do toho trhu, a co se týká těch čísel, tak tam je to úplně jednoznačné, jsou to potenciál, obchodní potenciál, to znamená počet lidí a jejich útrata, kterou to vygeneruje do České republiky. Je třeba říct, že my máme i pobočky takzvaného druhého stupně, to znamená, že tam nemáme vystané lidi, to je například Izrael, Indie nebo Arabské Emiráty, respektive celá oblast Golfského zálivu, kde víme a vidíme velké nárůsty, ale právě rozpočtové omezení nám neumožní tam otevřít plnohodnotné pobočky, tak tam máme aspoň agenturu a pracujeme prostřednictvím agentur, popřípadně třeba na Ukrajině nebo v Maďarsku. Teďka děláme kampaně, přestože tam nejsme, a tam potom hodně se snažíme spolupracovat s ministerstvem zahraničních věcí a s ambasadory, aby nám pomohli.
Mě by zajímalo, jelikož mnoho našich studentů má zkušenosti s tím, že vyjedou na stáž do agentury CzechTrade. Vy sám máte zkušenost z agentury CzechTrade. Dokázal byste porovnat hlavní rozdíly mezi CzechTradem, CzechTurismem? A také by mě ještě k tomu zajímalo, jestli mohou naši studenti například vést i na CzechTurism.
To jsem právě chtěl říct, že možnost stáží, ať už doma nebo venku, je samozřejmě i v rámci CzechTurism. Dokonce teď máme nějakou podepsanou smlouvu s Vysokou školou ekonomickou, s fakultou. To znamená, by to mělo být dokonce součástí kreditu, že by to mělo být opravdu jako regulární předmět, samozřejmě po splnění nějakých pravidel. Jaký je největší rozdíl? Já si myslím, že pokud člověk tam vyjíždí opravdu jako student na 3 měsíce, tak to bude velmi podobné, protože samozřejmě pokud jste tam na 3 měsíce, tak se nedostanete úplně k tomu nejzajímavějšímu, spíš pomáháte, asistujete, a rozdíl je podle mě v tom produktu opravdu. Zatímco my děláme, vytváříme obraz České republiky ve smyslu destinace České republiky, hodně pracujeme s novináři, hodně pracujeme s cestovními kancelářemi, tak samozřejmě kolegové na CzechTradu zejména prodávají a pomáhají exportovat, takže já se přiznám, že z CzechTradu jsem přes 20 let, takže nevím, jak moc se to změnilo, ale předpokládám, že přímo stáže budou velmi podobné a budou spíše o tom se seznámit s teritoriem, pomoci s administrativou, s texty, s články, možná se sociálními sítěmi a podobně.
Dokázal byste mi jako laikovi vysvětlit, nebo kde bych mohl hledat rozdíl mezi činností například CzechTurism a činností Českého centra?
To je hezký téma, takový politický trošku. Já osobně jsem zastáncem vlastně, aby idea, teďka my jsme se 15. září sestěhovali s CzechInvestem, CzechTradem, takže teďka všichni sedíme na Štěpánský 15 a nějakým způsobem se dlouhodobě už snažíme koordinovat naše aktivity bez ohledu na jméno společnosti. To znamená, když řeknu konkrétní příklady, my když děláme akce pro lázeňství v Rusku, kde máme kolegy jenom v Moskvě a v Jekatěrinburgu, tak velmi rádi využíváme potom kolegu z CzechTradu v různých stánech a Azerbajdžánech a podobně k tomu, aby nám pomohli dotahovat ty věci, protože samozřejmě kolegyně z Moskvy se nedostane do Azerbajdžánu každý měsíc, ale pokud tam je kolega z CzechTradu, tak by byla velká škoda nevyužité spolupráce. Takže už teďka probíhá intenzivní spolupráce a tam, kde my nejsme, tak pokud to dává business logiku, tak se snažíme spolupracovat. Velmi podobné je to s kolegy z Českých center, takže já tam vidím dvojici CzechTrade, CzechInvest a Český centra a CzechTurism. Myslím si, že za určitých okolností by vůbec nevadilo ty agentury sloučit do jedné při zachování nějaké produktové, dejme tomu, linie, aby protože každá ta agentura má svoji nezaměnitelnou roli. Zásadní, nebo tak, jak já vnímám úlohu českých center, jak by česká centra by měly pracovat, že podle mě by oni měli pomáhat exportovat českou kulturu. To znamená, já osobně spíš jako daňový poplatník teďka bych viděl hlavní úkol českých center, aby pomohli vyvážet Mikuláše, Josefy, různé české autory, ať už literární nebo třeba malíře, do zahraničí, sochaře do zahraničí, protože tam si myslím, že je největší potenciál. Vidíme to například u Skandinávie, které se povedlo vyvést za fakt opravdu miliony dolarů, ať už je to hudba nebo spisovatele nebo film, a dlouhodobě vlastně ta Skandinávie, přestože jsou to malé státy, dokázala zaujmout a na tom zase je to trh, přestože to umění, tak je to prostě biznis, získat obrovské peníze. A to, tady já osobně vidím největší úlohu českých center, protože tam se nám podle mě daří velmi málo a neznám moc českých autorů, ať už doopravdy z jakéhokoliv odvětví, s výjimkou vážné hudby, kterým by se doopravdy kvalitně povedlo uspět v zahraničí díky české pomoci. Jsou tady příklady jako Irglová a podobně, ale to bylo čistě jejich umění, jejich proražení a myslím si, že český stát u toho úplně neasistoval.
Mě by ještě zajímalo tedy z tohohle pohledu, jestli to teda, protože už jsme zmínili spousta ekonomických aspektů a právě když vezmeme v potaz to business hledisko, nebo jak se to vůbec tomu státu vyplatí, není to určitá roztříštěnost do různých agentur, do aktivit, kam vlastně ten stát leje peníze a přitom by vlastně v některých fázích bylo výhodnější mít třeba pouze jednu instituci, která by to zaštiťovala.
To je opravdu politické řešení, politická otázka a politické řešení. Jsou země, kdy to mají dohromady, jsou země, kdy to sloučili a pak rozdělili a důvod je jednoduchý. Ty jednotlivé segmenty, stakeholdři mají úplně jiné požadavky, takže záleží na kapacitě. Asi nebude problém všechno sloučit, pokud zůstane stejná kapacita a vlastně každý ten stakeholder, ten segment se uvidí. Třeba ve Slovensku to sloučili a po dvou letech to zase rozdělili, protože cestovní ruch se neviděl. A vlastně nepomáhal, ta jednotná agentura nepomáhala. Takže tam jde o to, aby exportéři cítili, že stát buduje Českou republiku jako moderní zemi a naopak cestovní ruch cítil, že nejsme jenom startupy a nevím co, ale že tady jsou i hrady a zámky. A to je asi to největší vlastně souboj, který já sleduju opravdu už 20 let, tenkrát z pozice Czech Tradu, kdy nám vadila kampaň Slow Down and Visit Czech Republic, anebo teďka z hlediska Czech Turismu, kdy naopak podnikatelům cestovní ruchu hrozně vadila kampaň Country for the Future, protože se tam neviděli se svými historickými centry Prahy, neviděli se tam z hrady zámky, neviděli se tam s lázněmi a vlastně to je ta rovnováha, balanc, kterou by ten stát měl dokázat najít a zaujmout, anebo najít takové téma, které doopravdy spojí všechny.
Takže jde o to vysílat jasný signál těm stakeholderům, těm investorům, těm případným partnerům, kteří potom uvidí, ano, s touhle zemí opravdu chci nějakým způsobem navázat kontakty právě proto, že mi tahle ta agentura dokáže zprostředkovat, co já chci.
Já tam cítím, když se budeme bavit jako z hlediska nějakého brand managementu, tak tam cítím nějakou umbrella brand, což je samozřejmě Česká republika, Česko. To už jenom to bude zajímavá otázka, jestli jsme Česko nebo Česká republika. A pod tím jsou produktové značky, které jsou úplně jasný, cestovní ruch, to znamená Česká republika jako destinace, pak nějaký Made in Czech Republic, to znamená Česká republika jako exportní země. Může tam být produktová značka Study in Czech Republic, to znamená přejďte studovat, která taky není úplně vidět. Pak tam může být samozřejmě nějaká kultura. Otázka v dnešní době, jestli ta role investic zahraničních, jak je moc důležitá, jestli to není spíš o tom vytvářet doopravdy, a tam zase už do toho spíš vstupujeme my, Česká republika jako zajímavé místo pro žití, protože dneska ta investice není o tom otevřít novou macušitu v Plzni nebo nový Nexon někde u Chomutova, ale doopravdy přitáhnout startupy, přitáhnout podnikatele a ne továrny, krabice, které zaměstnají spoustu lidí, protože to si myslím, že se ukázalo, že už není úplně efektivní. Takže tady myslím si, že ta diskuze o tom, co vlastně Česká republika je a jak chce být věděna ve světě, musí ještě proběhnout další kolečko a doopravdy na tom musí být nějaký soulad.
V jednom z našich předchozích dílů si kolega povídal již se členkami studentského spolku KUFR a společně zde narazili na téma nebo na otázku udržitelného cestovního ruchu. Já si myslím, že to hodně souvisí i s novými trendy, protože o udržitelnosti se mluví všude, zároveň to ale souvisí i s nějakou digitalizací opět, inovacemi a tak dále. Měl bych na vás tedy podobnou otázku. Jaký je váš postoj k problematice udržitelného cestovního ruchu v České republice a co to pro vás znamená a jakým směrem bychom se měli udávat?
Já dlouho udržitelnost neuměl uchopit. Přiznám se, že jsem se trošku i smál možná. Každopádně z mýho pohledu, pokud si vezmeme jednotlivá průmyslová odvětví, tak cestovní ruch doopravdy patří mezi ty zelenější průmyslová odvětví, zelenější průmyslová odvětví a myslím si, že většina z nás chce raději žít v blízkosti opraveného zámku, fungujícího lyžařského střediska nebo dobrých lázních, než uprostřed logistických krabic, která tady teďka rostou uprostřed solárních panelů anebo různých továren. Takže z mýho pohledu cestovní ruch jako samo o sobě udržitelný a přispívá do opravy k zlepšení kvality života. Druhá věc samozřejmě je potom, když se vymkne z ruky a začnou sem proudit nadměrná množství turistů, což si troufnu říct v České republice s výjimkou pár ročních období nebo respektive pár týdnů a doopravdy několika úzce vymezených míst neznáme. Možná známe Český Krumlov centrum, možná známe, ale to fakt mluvíme doopravdy o té jedné ulici, protože pokud byste zavítali už do těch postranních ulic, tak tam se to neděje. Mluvíme o Staroměstském náměstí, Karlovém mostu a mluvíme o Adršpachu a doopravdy mluvíme o tom několik pár týdnů. Takže já bych o overturismu nebo neudržitelné cestovní ruchu v Čechách úplně nehovořil. Na druhou stranu je fakt a skutečnost, že jsou země, a zase jsme ve Skandinávii, v Německu, který tu udržitelnost berou mnohem vážněji než my. Já si to, tam je to, kdy jsem se tomu možná trošku smál, dokázal jsem to pochopit. A teď jsem mluvil s jednou kamarádkou, která dlouhodobě žije ve Švédsku a ta mi dala úplně jednoduchý návod a tomu rozumím. Je to vlastně jako kalorie, to znamená jsou, a zase budou genderově trošičku nekorektní, zejména ženy, které když se koukají na jogurt, tak se nekoukají, kolik stojí nebo v jakým je balení, ale koukají se, kolik má kalorií. A vlastně podobný přepočet bychom, když nabídneme, to znamená, kolik kalorií spotřebujete, kolik CO2 spotřebujete při konzumaci té dané služby, tak to je něco, čemu dokážu uvěřit, pochopit z marketingově a potom vlastně prodávat jako destinace, to znamená vlastně nabídnout CO2 pozitivnější nebo negativnější služby a je na každém zákazníkovi, aby si zvolil, zda zaplatí tolik nebo tolik za jogurt s 10% tuku nebo s žádná celá procenty tuku a to samý u cestovní ruchu, protože samozřejmě uhlíková neutralita je téma, které se nevyhneme a myslím si, že ten marketingový pohled, to znamená, že si zákazník může připlatit za uhlíkově neutrální službu, mně přijde úplně geniální.
Pokud bychom se podívali například do České republiky, tak jsme se mohli setkat s tendencemi například uzavírání příchodu ke Sněžce, kdy se tam staví zóny, do kterých už turista nemůže vstoupit a tak dále. Je to hodně diskutované téma. Je spousta kritiků, ale je spousta lidí, kteří to podporují a ještě by to více třeba zpřísnili. Napadá vás nějaké optimální řešení právě pro naše české turisty, kteří jsou zvyklí opravdu mít přístupnou přírodu a mít přístupné i tyhle ty přírodně chráněnější památky, tak aby je dále mohli navštěvovat a nebyli tolik omezováni?
Za mě, já se snažím říkat, že cestovní ruch je vlastně jedním z hlavních zdrojů místní ekonomiky. Těch zdrojů máte víc, když tam člověk přespí. Takže za mě hlavní pravidlo, které by mě vždycky mělo být, že návštěva těchto největších lákadel by měla být spojena s přenocováním. Samozřejmě Češi jsou přísní a chtějí mít nárok na všechno ideálně zdarma. Já si myslím, že to je, že prostě to tak nemusí být. Jo. V Americe také platíte za národní parky, za vstup do národních parků. Já teďka nechci diskutovat o tom, jestli mají být národní parky spoplatněný nebo ne. Ale ve světě to není nic neběžného a samozřejmě potom je otázka míry. To znamená, jestli to je 200 korun za vstup jednorázový, nebo je to třeba 500 korun za celoroční vstupné. A myslím si, že to je něco, co naopak dokáže přispět ke kráse toho místa. Jsou místa ve světě, kde třeba je povolená 8 členná návštěva. Jo, to znamená, že 8 lidí za den může nějaké konkrétní místo navštívit a potom si to za víc váží, samozřejmě za to víc zaplatí, tím pádem zůstane podstatně víc peněz v tom místním rozpočtu a je důležité to správně namíchat. To je to nejtěžší, vlastně určit, co ta míra je. A za mě je velmi nesprávné, pokud, abych nemluvil jenom o České republice, člověk vlastně chce navštívit Paříž zejména kvůli Eiffelovce, utratí, dejme tomu, 200 euro za letenku, 200 euro za bydlení, 100 euro za jídlo a vlastně za tu návštěvu, za to, proč tam je, tak utratí hrozně málo. A přitom kolikrát tyhle místa jsou ty nejvíc zatížené. To znamená, jestli je to Karlův most, jestli je to právě Adršpach, tak vlastně nedá logiku, abyste zaplatili hrozně moc peněz za všechno okolní. A to místo, kvůli čemu jedete, tak bylo žádná celá 0,00 rozpočtu. Takže za mě spoplatnění a jakási regulace, rozumná regulace, zejména penězmi, tak dává logiku, ale zase neznamená to, že musíte regulovat vlastně 365 dní v roce. Můžete regulovat určité víkendy, můžete dávat výjimky pro rodiny s dětma, můžete dávat výjimky pro školní výlety, můžete dávat výjimky pro školní skupiny, tak aby nedošlo, dejme tomu, k nějakému diskriminaci, nebo naopak, aby prostě nezaznívaly hlasy, že zabraňujeme českému rádovu poznávat české památky. To ne, ale pokud víme, že máme letní víkendy někde plno, tak pojďme je spoplatnit a otevříme to od ledna a tím vlastně zase naopak přispějeme k rozměnění sezónnosti, protože jestli udržitelnost, vlastně největší problém udržitelnosti je sezónnost, to znamená, jsou místa, které žijou od května do září a potom od října do dubna jsou prázdné. A to není udržitelné podnikání, protože nechcete podnikat 4 měsíce. Každý z nás chce dostávat výplatu 12 měsíců v roce, ne 4 měsíce. Nechcete dostávat výplatu 8 víkendů v roce, chcete dostávat výplatu do opravdu 365 dní v roce. Takže za mě tohle to jsou všechno nástroje, když se s tím bude pracovat rozumně, které naopak povedu vlastně k zvýšení peněz do lokálních rozpočtů, za B k nějakému rozumnému nastavení a roztažení sezóny a vlastně ve finále ke spokojenosti, protože představte si, že jdete kamkoliv na Karlův most, do Adršpachu, na Eiffelovku a čekáte tam hodinovou frontu, potom se tam zpěte a vlastně ani tu pořádnou fotku si neuděláte, protože tam je tolik lidí, že se nevyfotíte. Takže za mě vlastně i ta kvalita zážitku potom je výrazně vyšší.
Zajímal by mě trochu váš výhled do budoucnosti, jelikož se můžeme setkávat s tím, že je naprosto běžné, že roboti nebo nějaká technologie nahrazuje lidský kapitál především v pásové výrobě například, pokud bychom měli být konkrétní. Myslíte si, že se to jednoho dne může dotknout i oblasti cestovního ruchu, nebo je podle vás lidský faktor, lidský kapitál nepostradatelnou součástí tohoto odvětví?
Já si myslím, že se to už stává. Jo. To znamená, teďka doopravdy dva české startupy, které znám, tak jsou úspěšné díky tomu, že nabízají bezdotykovou recepci. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastně to dává logiku. Za prvý, nedostatek pracovních síly dneska všude, v cestovním ruchu, v pásové výrobě, v lesnictví, zemědělství i v IT, co má lidi chybí, takže musíte hledat cestu, jak je nahradit. Druhá věc, představte si, že jste host a vlastně musíte po třetí vyplňovat ten samý údaj, který jste vyplnil bookingu nebo nějaké cestovní kanceláře a znova to musíte vyplnit, protože si to potřebují na recepci obsat pro policejní účely nebo pro nějaké další účely. Takže dává logiku, když už to jednou vypíšete jakékoliv firmy, kde jste si to rezervoval, aby ty data jenom přepsali si. V dnešní době bezdotykové klíče nebo takové ty automatické klíče je naprosto běžná záležitost, takže není důvod, pokud jste to zaplatil, aby vás do toho hotelu vlastně nepustili do konkrétního pokoje bez toho, aniž byste musel vyplňovat formulář na recepci. Hotelier ušetří spoustu peněz za bezdotykovou recepci a vy ušetříte spoustu času, stání fronty a podobně. Takže to je jedna oblast. A druhá věc je samozřejmě teďka asi, že to všichni řešíme v restauraci, nebo my provozujeme nějaké restaurace a tam řešíme jednoznačně nedostatek personálu. A díky další aplikace nebo startup Qwerko, tak vám vlastně umožní objednat si, zaplatit a všechno v jedné aplikaci. A jestli mě něco jako zákazníkovi irituje v restauraci, když musím čekat, ať už na placení nebo na výběr. A většinou, když někdo přijde a zeptám se, co mi doporučíte, tak mi řekne, že neví. A nebo koukněte se do jídeláku. Takže to se můžu kouknout do jídeláku rovnou sám. Možná, když to bude v tom QR-ku, tak tam mě k tomu můžou rovnou dát i barevní fotky, možná video, jak to vařili, nebo nějaký větší povídání. A zaplatit si můžu bez čekání taky, protože všichni máme už dneska telefony mobilní, nebo dneska už i prstínky, přes který se dá platit. Takže to jsou podle mýho názoru jednoznační místa, kde k tomu dojde. A pak zase už je ten rozdíl, že budou dražší restaurace, dražší hotely, kde si připlatíte za to, že se o vás někdo postará. A budou prostě levnější restaurace nebo možná modernější, ne levnější a dražší, ale možná bezkontaktový a kontaktní, kde ty, kteří nechtějí kontakt s lidmi, tak přijdou a objednají si bez dotyku a ty, kteří vyžadují, tak si vyberou naopak dotykovou restauraci nebo ubytování. Takže já si myslím, že to bude jenom zase další nástroj vlastně marketingového rozlišení a marketingového zviditelnění se. To samé vidíte na skipasech. Dneska si můžete objednat skipas vlastně na dálku, vyzvednete si ho v boxu a myslím, že ty, co stáli před Vánoci ve Špindlu, protože čekali na vyzvednutí, tak velmi ocenili, že teďka už tam můžou vlastně v nějakém Alza boxu si vyzvednout svůj online objednaný skipas. Všechno si aktivujete, nepotřebujete si povídat s paní na překážce, aby vám řekla, tady hence červená, tady modrá. To prostě buď víte, nebo se kouknete na mapku. Takže za mě ten trend k nahrazení digitálních technologií, nahrazení lidí digitální technologií je jednoznačný a jenom je otázka, kdo toho využije ve svůj prospěch. A naopak, pokud se otevře prostor vlastně ukázat, že ta služba může být velmi prospěšná, tak díky bohu za to. A myslím si, tady zase ještě jedna věc, ta práce i z té druhé strany, vlastně ta práce recepčního, je vlastně hrozně unavná, nudná, vy jenom opisujete. Ale v momentu, když vás sejmou tu povinnost vybrat typ občanky nebo pasy, přepsat to a dají vám možnost naopak být jakýsi místní poradce, to znamená, vy budete mít možnost tím lidem poradit, kam jít, budete mít čas se jim věnovat, tak najednou se ta práce stane podstatně zajímavější, než když tam doopravdy jste jako úředník druhé kategorie, který přepisuje pasy do Excelu.
Určitě hlavně i pro toho turistu, který tam přijede, je to mnohem zajímavější, protože jedna věc je vyhledat si ty věci v mapách, všechno mít digitálně, ale druhá věc je ten lidský kontakt. Protože
ale musí ten zákazník mít, respektive musí ten poskytovatel toho kontaktu mít čas vám to poskytnout a nemusí bušit do občanku do počítače.
Myslíte si, že si na to český spotřebitel musí zvyknout?
Já myslím, že v tom byl zlomový koronavirus. Český spotřebitel si zvykl, samozřejmě ne všichni, jsou různé věkové skupiny, které jsou, dejme tomu, digitálně rezistentní. A naopak je spousta lidí dneska, kteří doopravdy se třeba i toho kontaktu bojí. Takže já si myslím, že většinou si spotřebitel zvykl a pokud ta služba je dobře nastavená a bezchybová, tak ji ocení. A pokud podnikatel dokáže udělat kombinaci, to znamená, je tam, ať už je to po telefonu, nebo klidně po chatu, nebo po jakékoliv finanční platformě, a možnost nějakého si dotazování nebo nějaké kontroly, tak je to značka ideál. Takže myslím si, že pokud je možný kombinovat digitál s nějakým lidským slovem, tak je to značka ideál, spotřebitel si už rozhodně zvykl.
Pomalu se blížíme k závěru a mě by zajímalo, jak vypadá taková dovolená ředitele agentury Czech Tourism. A jestli jste spíš ten typ, který se rozhoduje spíše pro směr slow travel nebo staycation, které destinace vám přijdou nebo jsou vám nejsympatičtější, kam se rád často vracíte, anebo jakým způsobem cestujete?
Já jsem trošku atypický, myslím si, že moje dovolená není úplně, asi bych řekl, ukázková. Za první mám 3 děti a za druhý hodně jezdíme obytňákem, takže se přiznám, že moje dovolená není úplně to, co asi běžný obyvatel České republice má představu jako dovolenou, takže jezdíme lyžovat v obytňáku, jezdíme v létě v obytňáku, ale třeba jezdíme i na Kanáry surfovat a samozřejmě obytňák používáme zejména na poznávání České republiky, která je výborná na cestu obytkou, ale moje dovolená se většinou točí kolem sportu, se přiznám, že máme 3 kluky a buď lyžujeme, nebo surfujeme, nebo lezem po skalách, takže moje dovolená je velmi aktivní.
Ještě bych vás rád poprosil, jestli byste našim posluchačům vzkázal nějakou motivaci pro to, proč vlastně cestovat i přes ty stížené restrikce kvůli covidu, které tady pravděpodobně s námi budou ještě nějakou tu dobu. Jak překonat tenhle ten prvotní blok?
Za mě bych určitě všem popřál, aby se nebáli cestovat. Myslím si, že koronavirus nám všem ukázal, že vlastně Česká republika je nádherná, že ji moc neznáme, protože jsme nemohli nikam cestovat, takže vlastně každý z nás hledal to krásné za humny, protože jsme kolikrát nemohli opustit ani hranice okresu a to si myslím, že bylo dost zajímavé a poučné pro mnoho z nás, takže včetně mě, kdy jsem objevil spoustu míst, které jsem neznal a o kterých jsem neměl ponětí, takže já bych všem popřál, aby zůstali věrní České republice, protože jsme opravdu nádherná země a potom samozřejmě já si myslím, že cestování je hrozně důležité, to pravé cestování, ne to cestování konzumní, ale je hrozně důležité k otevřenosti, že vlastně čím víc cestujete a žijete v zemi, třeba i na čí zemích, tak vás to otevírá různým názorům a trošku vás to posunuje jako člověk. Jak se říká, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, tak já si myslím, že i kolik zemí člověk navštíví, tolikrát je člověkem, ale doopravdy nemyslím tím teďka all inclusive 7-6 letecky a nevytáhnout paty z hotelu, ale doopravdy takové to pravé cestování třeba s baťuškem, mezi, dostat se do kontaktu s místními lidmi a i říct s těmi místními lidmi. Takže za mě nebát se poznávat Českou republiku a pak doopravdy cestovat tak, aby člověk byl v kontaktu s místními lidmi.
Moc vám děkuji za velmi inspirativní rozhovor a také děkuji, že jste přijal naše pozvání do našeho podcastu FMV Odposlech. Tímto už bych se s vámi rád rozloučil a přeji vám, abyste se opět podíval do nějakých zemí, kde jste možná ještě ani nebyl a aby tenhle ten rok pro vás byl ve znamení cestování.
Děkuji moc za pozvání.
A vám posluchačům děkuji za to, že jste si nás pustili. Určitě nás neváhejte sledovat na našich sociálních sítích. Najít nás můžete na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, máme i Twitter. Naschledanou.